Повернення. Тим часом Андрій, як і обіцяв, намагався все зробити до повернення брата. Восени вони прибудували до будинку нову кімнату, яку задумав Павло. Упорядкували все всередині дому і на подвір'ї, прорядили фруктовий сад, заготували дрова. Андрій купив іще кілька гарних корів. Щодня вони вели мову про Павла, з радістю очікуючи на його повернення. Ілонка підросла і стала гарною помічницею. Вона так зміцніла і змінилася за 3 роки, що в ній уже неможливо було угледіти те нещасне дитинча, яке прийшло в дім до Андрія. Вона в усьому допомагала братові. Працюючи разом, вони звикли одне до одного, і в роботі у них панував лад. Часто Андрій розповідав Ілонці про Павла, а вона завжди вигадувала щось, аби розвеселити брата і відігнати від нього тугу. «Ми з тобою підемо зустрічати Павла», – мріяв Андрій, «а тітонька тим часом приготує святкову вечерю, і ми влаштуємо справжнє свято, якого ще не було в нашому домі». Надійшов останній лист від Павла, в якому він просив не зустрічати його на вокзалі, бо він хоче пройти пішки через гори. Андрій з Ілонкою вирішили зустріти його хоча б неподалік від оселі, біля межового каменя. Андрій одягнув нового костюма, а Ілонка – гарне святкове вбрання. У садку вони нарвали для Павла вишень, щоб він міг поласувати ними після довгої дороги. Вони йшли назустріч Павлові вздовж струмка. Радісно було дивитися на цю пару. Андрій нагадував міцну гірську сосну, а Ілонка, з сяючими від щастя синіми очима і майже дитячою усмішкою на ніжному личку, нагадувала квітучу шипшину. Білі рукава блузки, рожева жилетка, фартушок і хустинка – все це, поєднуючись, створювало чудовий образ. Андрій ще ніколи не бачив Ілонку такою гарною, хоча всі ці роки вона постійно була поруч із ним, росла під його опікою, ніби квітка на сонячній галявині. Він ішов поруч із нею і притримував віття кущів, аби воно не хльостало її. У ці хвилини в ньому прокинулося дивне відчуття, яке він пов'язав із хвилюванням через близьке побачення з Павлом. Берегом струмка вони дісталися до водоспаду. Там, серед папороті та незабудок, можна було перепочити. У горах панувала тиша, порушувана лише гудінням жуків на галявині. Навіть водоспад не шумів, бо вода стікала по порослих мохом каменям. Ілонка, насолоджуючись тишею, подивилася на Андрія і, зустрівшись із ним поглядом, спитала: «Андрію, а як ти гадаєш, чи буде Павло ставитися до мене так, як ти, по-доброму? Я не заважатиму йому?» «Ти хочеш сказати, чи сподобаєшся ти йому?» Парубок ніжно взяв руку Ілонки і подивився їй у вічі. Потім він відвів погляд, ніби запитував у всього, що їх оточувало: «Як ви гадаєте, чи може вона комусь не сподобатись?» Мати сказала, що коли повернеться Павло, ви впораєтесь і без нас, – тихо промовила Ілонка. «А що ми без вас будемо робити? – вигукнув Андрій, зробивши нетерплячий жест рукою. — Я дивуюсь, як тітка могла таке сказати? Та хто ж буде дбати про нас, якщо ви поїдете звідси? — Але ж раніше ви якось без нас обходилися. — Ну, тоді все було інакше. А тепер я навіть уявити собі не можу, що наш дім може бути без тебе». Радість і задоволення охопили дівчину, і вона заспокоїлась. Помітивши яскраву квітку, вона підійшла до краю урвища і нахилилася, щоб зірвати її, але похитнулася і ледве не зірвалася вниз. «Ілонко!» – злякано скрикнув Андрій і встиг міцно схопити її саме в ту мить, коли вона втратила рівновагу і похитнулася. Вони відскочили від краю урвища на невеличкий виступ скелі, де для двох ледве вистачало місця. Навколо них струменіла вода, а внизу, майже під їхніми ногами, глибочіла прірва. Андрій ухопився за дерево, що невідомо як виросло в розщілені скелі, міцно притискуючи до себе ілонку, серце якої калатало так сильно, наче хотіло вирватись із грудей. «Поглянь, ти ж могла впасти!»
«Бачу, я б розбилася. Дякую тобі, Андрійку!»
Тремтячим голосом прошепотіла дівчина, витираючи сльози, які текли по її щоках. «Не плач, усе гаразд!» – заспокоював Андрій. «Тепер поміркуємо, як нам звідси вибратись. Перейдемо по цьому виступу на той бік скелі, і я спробую видертись нагору. Той край не такий стрімкий». «Не бійся, ось так, а тепер дай мені обидві руки». За кілька хвилин вони вже стояли на безпечній відстані від прірви. Однак ілонка через переляк ледве трималася на ногах. «Залишайся тут. До межового каменя звідси недалеко, я піду один. Ти чекай на нас тут, але благаю тебе, до краю більше не підходь». Дівчина сиділа на траві і дивилася услід Андрію, поки він не зник за деревами. Їй здалося дивним, що він жодного разу не озирнувся, бо, працюючи разом, не раз спостерігала, як він, вирушаючи кудись у справах, завжди кілька разів обертався. Ілонка і не здогадувалась, яких зусиль доклав парубок, аби здолати бажання озирнутися і іще раз кинути на неї погляд. Він знав, що коли зробить це, то повернеться назад до неї.
«І що тоді?» – запитував себе Андрій.
«Обійняти її, притиснути до себе і дивитися в її миле обличчя. Як це я досі не помічав, яка вона вродлива? І щоб вона пішла з мого дому? Ні, цього не буде. Ні за що! Я пережив розлуку з Павлом, та цю розлуку мені не сила буде знести. Але чому?» Гори не могли дати відповіді, а серце й не вимагало її, бо було сповнене нового, досі незнаного почуття. Андрій йшов занурений у роздуми. Здалеку він угледів незнайомого пана, яким, за інших обставин, мабуть, зацікавився б, однак тепер не звернув на нього жодної уваги. Але пан, який вже зовсім близько підійшов до Андрія, раптом зупинився, поставив свою валізу на землю і простягнув до нього руки. «Андрію!»
Андрій ніби скам'янів. Він упізнав рідний голос, але не міг повірити власним очам. Невже ж цей молодий пан, його брат Павло?
Так, це був він. Тому що вже через мить парубок опинився в міцних обіймах брата. «Андрію! Андрійку! Невже ж ти не впізнав мене?» Трохи знітившись і ніби вибачаючись, Павло додав. «У місті не так одягаються, як у нас. Мені не треба було з'являтися тут у такому вбранні. Але ж ти знаєш, що свій одяг я відіслав додому. Гадаю, що ти незабаром звикнеш до мого костюма».
«Твоя правда. В цьому одязі ти якийсь ніби чужий. То, мабуть, я й не впізнав тебе», – визнав, зітхнувши з полегшенням Андрій, з усіх боків розглядаючи брата.
«Невже ж я тобі не подобаюсь? Правда ж маю непоганий вигляд?» – пожартував той.
«Та гарний на тобі одяг, от тільки панський. Нова сорочка, яку я для тебе приготував, краще тобі пасуватиме».
Павло давно вирішив, що не буде носити селянського одягу, але не хотів одразу говорити про це, щоб не затьмарювати радість першої зустрічі. Павло радів, що вони знову разом, і не міг надивитися на рідного брата. Яким же красеним він став! Андрій на швидкоруч розповів усі домашні новини і сповістив, що Ілонка теж вийшла його зустрічати, але дорогою відстала. Розмовляючи, вони дісталися лісової галявини. «Погляньмо!» – радісно вигукнув Андрій, вказуючи на дівчину, яка поспішала їм назустріч. «Поглянь на неї!» Павло, кинувши погляд у напрямку, куди вказував брат, застиг від подиву. Він усе ще уявляв собі Ілонку дитиною, забувши, що проминули 3 роки. «Не дивно, що вона тобі в усьому допомагала, адже ж вона так виросла», –
зауважив він. Дівчина побачила братів і розгубилася. «Невже це Павло з Андрієм ідуть?» – подумала вона і зупинилася, ніяковіючи.
«Ілонко, ти не хочеш привітатися зі мною?» –
почула вона незнайомий голос.
«Чи я так змінився, що мене не впізнати?»
«Тепер упізнаю», – промовила вона нарешті, затинаючись і соромлячись власного збентеження, нерішуче потисла простягнуту Павлом руку.
«Не звертай уваги на те, що Павло в панському одязі», – підбадьорив її Андрій. «Це тому, що військову форму не дозволяється брати з собою, а свій одяг він іще раніше відіслав додому».
«І чому вас так лякає мій чорний піджак?» – засміявся Павло.
«Хіба ви ніколи не бачили, як одягається панство?»
«Звичайно, бачили. Тільки в ньому ти схожий на чужинця». Щоб їх розвеселити, Павло почав розповідати, якою була дорога додому, пригадував веселі випадки солдатського та офіцерського життя. Смакуючи вишні з саду, він розпитував Андрія та Ілонку про знайомих. За розмовами вони й не помітили, як прийшли додому. І поки тітка клопотала біля вечері, збулася давня мрія Андрія – показати братові все, що він зробив за час його відсутності. Павло все хвалив, хоча в низенькій кімнаті йому доводилося іноді пригинатися через свій високий зріст. Тут він відчував себе орлом, зачиненим у тісній клітці. Коли всі сиділи за столом, тітка сказала, що повз їхню хату проходив мірошник із долини і запитував, чи вдома Павло.
«Який мірошник? Старий чи Юрко?»
«Старий».
«Він іще живий?»
«Живий. Цей старий дракон у вогні не згорить і в воді не потоне».
«А решта Легоцьких як? Живі, здорові?»
«Стара померла. Ми писали тобі про це. Дружина Юрка тепер за хазяйку в хаті, про що вона давно мріяла. А от дружині Даніша, з усього видно, не дуже солодко ведеться».
«Хіба Даніш одружився?»
«3 роки тому. Тижнів зотри після твого від'їзду. У них росте гарний хлопчик. Йому лише 2 роки, але він уже гарно розмовляє».
«А кого Даніш узяв за дружину?»
«Якусь Терновську».
«Пам'ятаєш, на ярмарку ми купили в її дядька корову».
«А, так-так, згадав. І з ними був іще якийсь хлопець, наш одноліток».
«Це її брат. Коли їхні рідні померли, він перебрався сюди. Купив хатину Малкових і розпочав теслювати. Люди кажуть, він управний майстер. Якби я дізнався про це раніше, то замовив би йому двері й вікна».
«А Даніш теж теслює?»
«А вже ж. Вони живуть заможно. Відтоді, як Імрих удома, вони працюють разом. Старий побудував для Даніша майстерню, а для Імриха – кузню. Коли я віддавав їм у ремонт нашого візка, вони мене дощенто обібрали. Та й чого дивуватися? Яблуко ж від яблуні далеко не падає. Це ж сини Легоцького».
«А чи давно Імрих повернувся?»
«Навесні».
«Дружина Імриха скаржилася», – зауважила тітка, збираючи посуд зі столу, «що старий попихає Імрихом і хоче його оженити, аби в такий спосіб прив'язати до домівки».
Розмова точилася до самого вечора. Тітка з Ілонкою першими пішли спати, а Павло з Андрієм розмовляли до самого світанку. Після 3 років розлуки вони знову були разом.
«Послухай, Павле», – заговорив Андрій, – «я чув, що в цього Терновського не така віра, як у нас».
«Він що, католик чи реформат?»
Примітка. Реформат – прибічник перетворень у церкві в дусі протестантизму.
«Ні, не те, ні друге.
Так хто ж він?»
«Не знаю. Люди різне про нього кажуть. Але всі охоче пропонують йому роботу, бо він не обманює і не лається.
Та нас це не обходить, ми теж не лаємось.
Ну, гаразд, ходімо спати».
«Ото послати б Терновського на військову службу», – думав Павло крізь сон.
«Я б подивився, як би він вижив, без обману та лайки».